Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Hasi da hortaz turrarentzat atzera kontaketa eta hasi da girotzen baita ere Euskal Herria turra dela eta.
Hori da eta gure egitekoa kirol ikuspegitik lehendabiziko etapa hoiek eskein lezaketena aztertzea. Bueno, gaur goitzean hemen Euskadi Irratian izan dira besteak beste, ez dut aurkezpenego hitzik behar Marino Lejarreta, txerrendulari joia, esan dut urrak azken urteotan izan duen lehen etaparik erabakigarriena izan daitekeela, Peio Bilbao ere izan duko, Barengo ziklistaren ustez, naiz eta maillot horirako Bilbon borroka egin, gaur gaurko ziruditzen zaio amets hori gertagaitza izango dela. Eidar Merino ere izan dugu, Euskadi Irratian bere taldearekin noizbait lasterketa hori egitea helburu. 100 egun turra Euskal Herrian izateko. Futbolean, Europako futbolak 10 euskal entrenatzaile ditu gorengo mailan. Mendilibarrek Sevilla hartu berritan, Espainiako ligan diharduten 5 taldek entrenatzaile euskalduna dute, Premierreko 4 eta Bundesligako 1. Eta ez hori bakarrik. Espainiako bigarren mailan esate baterako 22tik 6 ia 3tik 1 Euskal Herrikoak dira. Ego Euskal Herriko futbol estadioak errugbi partidekin jarri ohi dira jendez gainezka. Frantziako errugbi ligako Bayona Paue partidak 89.000 eta 500 ikusle elkartuko ditu datorren larun batean Donostian Anoetan. Marka berria da hori. Eta ez aztu San Mames berriak ere errugbiari esker gain dituzuela 50.000 laguneko langa duela 5 urte izan zen Europako txapeldunen ligako futbolean. Finalean esan egenuen futbolean beste kontu bat Eibarrek bi urterako luzatu diola lehengo kontratua Zidane atezainari 2026 arte eta Atletikek bi urterako bait ere Mariana Cerro Nafarrari. Ongi etorri entzuleo, Garratxaldeon, 6-6-6-6-6-0-0-0. Lasai bidali mezuak, datorren igandean, Bizkaia pilotalekuan, Binakako final aurrekoetako ligaxkako partida erabakigarria, Altuna eta Tolosa, Elordi eta Zabaletaren kontra. Ordu biak, 10 gutxi aldera, gaur beste bizorrera zarrera zozketatuko dituko. Gurekin dugu, Realeko jokalari bat, 25 urte ditu, gaztea oraindik, eta hau 5. denboraldia du lehendabiziko taldean. Bueno, aurten 26 urte beteko ditu. Ander Guevara, arratsaldeon Ander.
Haupa, arratsaldeon.
Bueno, lesioak dira zuen lanaren alde txarrena garbidago, eta orain 2 hilabete egin eta gero zelaian ikusi zaituko. Bueno, sasoi betean etorri zara, azken txamponetan Realari laguntzeko, Ander?
Ba bai, hori espero dut, egia da ba, gure lanan esan dezun bezala lesion asuntoa pizkate ba, alde okerrena edo txarrena dela, eta bueno, ba, nire kasuan ba, duela 2 hilabete sufritu izan duen lesio txiki bat, eta azkenean ba, egia da bolada honetan pizkate arazoak eman dizkidala, baina bueno, ja neraman aste batzuk ja taldearekin entrenatzen, eta bueno, ustete fizikoki baita ere ritmo hartzen, eta bueno, ba, lehengo igandean aukera izan nun berriz ere zelaian egoteko, eta espero dut ba, mendikan aurrea baita ere, ba, barrutikan taldea laguntzeko aukera egitea.
Barcelona Kopan, Roma Europako Ligan, karo, orain hori esango dizut eta esango dizut, bai, zuk esanga bere badakinik, disgustori badaukat. Bueno, momentu importanteak, politak, galduko zenituen, biztan da, Ander.
Bai, egia da, hoiek izan daitezkela ba, urtengo partidu honenetarikoak, eta bueno, nire kasuan, sorte txarra eukinean, eta partidoiek galdu nitula, baina, bueno. Ba, azkenean, baitare ustete okerrena izan zen, taldeak ba, emaitza honak lortu ez izana, eta horrekin gelditu behar.
Bueno, gaur egunkari batean ikusi dut, Rumbo Champions. Pena litzateke, 4. postua galtzea ez da. Ander?
Bueno, dudik gabe, ustet ikusita zen momentun gauden eta denboraldiko ba, momentu hontan baita ere zenolako postuan eta zenbaitekin gauden, ba bueno, egia da ustet danon helburua denboraldi bukaera begira izango litzatekeela 4. postu hori ba, lortzea, así que momentu hontan taldeak hortan daka edo jartze du bere ikustua edo begira da eta espero dugu lortzea bai.
Bueno, ikusten duzu nahi beste jokatzeko aukera etorkizunean edo hori gaur egungo Realean inork ez dauka ziurtatuta. Esan nahi dut, behin lehiakortasun maila igotzen denean, titulartasun izaera denek pikin bat galdu egiten dute. Behar bada denek pikin bat irabazi, ez da gitu ulertzen den, baina baita ere denek pikin bat galdu. Hori ziurtatuta ikustea, epe laburrean momentu honetan Realean, ezinezkoa da ez da. Ander?
Bai, ez esango nuke, ze azkenen, ba bueno, guk barrutik baitare oso argi dugu, talde oso osona dugu, eta uste postu guztitan bai bi edo hiru jokalari maila hundikoak ditugu, eta zentzu hortan ba, talde honetan jolasteak partidu guztitan titular bezala, ba inork ez ditu konfirmatzen edo esaten ez, orduan, ba bueno, zentzu hortan minutuak hemen ez dira gauza errexa, eta horretako uste dana bultzatzen degula eta danak lan egiten degula.
Hortzak estutu eta segi, Ander Guevara, Realeko jokalaria, gaur zuzenean hemen Euskadi Irratian. Eskerrik asko, Ander.
Zuei, ni esker.
Futbolean baitare, Jose Luis Mendilibarrek, Sevilla biziberritzeko ardura hartu berritan, gaur datu bat azpimarratu nahi dugu. Berriz ere bost dira, Espainiako lehen mailan dauden Euskal entrenatzaileak. Horiei, gizonezkoetaz ari gara. Premierreko Laura erantziko dizkiegu, Arteta Lopetegi Emeri eta Grazia, eta Bundesligan diharduen Xabi Alonso. Batuketa egin, bueno, ba, Europako gorengo mailan, 10 euskal entrenatzaile. Ariz Gallastegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, eta Sevillan oraintxe dute protagonista, Jose Luis Mendilibar, ezta?
Bai, aurkezpen lanetan ari direlako, dagoeneko entrenamentu bat zuzendu du, eta esandako orain aurkezten ari dira, Zaldibarko entrenatzailea erronka gaitza da, eta eraberean, erakargarria Mendilibarrek daukana, ekainera bitarte, irabastera ohituta dagoen talde bat, dinamika txarretik ateratzeko ardura eman diote, baina zer egin hori lortzeko, ba, Txemainibarrok esan digu, taldaren bueltan giro ona sortze izango dela Zaldibarkoaren zeregin nagusia.
Denporaldi hasieratik Lopetegiekin eta bueno, okertuta hasi zen urtea, gero San Paoli etorri izan eta bueno, azkenengo lotura hori entzuten edo ikusten zan, jokalari eta entrenatzaile arteko harremana ere ba okertzen aria zela eta bueno, azkenean Mendilibar ba horre zer lentasuna irabazte izango da, baino hori lotura hori ez, azkenean egunerokotasun horretan, ba, lan egiteko, eta bera, bueno, bera ikusten eta proposa izango dela, ez.
Mendilibarrek ibilbide luzea egindu entrenatzaile moduan urte guzti horietan futbol munduaren errespetua irabazi du, eta gainera, egoera gaitzak kudeatzen eskarmentua dauka Sevillari unionetan falta zaiona, eman diezaiokela iritzi dio ondo ezagutzen duen Manix Mandiolak.
Reputazio bat iruaztiak, eta dirbutet normaltasun bat emotzera, ez da, ze... Ja, ez da arreza, Olako klub baten hiru entrenadore urte betien horri txarri zenten da. Baina, bueno, inoke lazaintasunen motor kapazia behar guen ikusten Jose Luis dala.
Hori bai, Mendilibarrek lehen gai ona izango du bere asmoa egi bihurtzeko jokalari onak entrenatuko ditu seguruenik, inoiz zuzendu duen talderik doatxuena osoena izango da beraz, jokalarien egoak kontrolatu eta bere ideia ausartarekin bat egiten badute, arrakasta izango du.
Ja, enredo egin da, bestu da izue horretak eskidu egin, ez da? Alkarri behiratu, eta, bueno, kulpable bila beti. Eta, bueno, baina, nuzu baduko na, jugadore hona dugu zela. Da, jugadore honak eta jugadore honekin, erremitza honekin, beti helik lan hobi, ez da?
Bueno, eta zuk esan dakoren arira, Jose Mari, ba, Mendilibar da, gorengo mailako talde baten ardura hartu duen azken euskal entrenatzailea, baina asko dira, nabarmentzen ari diren goi mailako teknikariak, ba, Mendirekin batera, Balberde Iraola Arrasate eta Imano Laligan, Xabi Alonso Bundesligan, edo eta Lopetegi, Javi Gracia Emeri eta Arteta Premierren batzuk aipatze aldera, euskal arrobian egiten den lana, jarri du balioan, Anibarrok.
Kasualitate gutxi dare, o, iustese... hemen, bueno, azkenean danak hemen hasitakoa dira eta bueno, emeko taldetan eta hori askotan bueno, ikusten da nola egiten den lana hemen, ez? Askotan kanpora begiratzen dugu edo Europako taldei begiratzen dugu eta bueno, baina ikusi barra dago Euskal Herrian, nolako lana egiten den
Txemainibarro eta Manix Mandiola gaur Aritz Gallastegiren eskuti Jose Luis Mendilibar oraintxe entrenatzaile aurkezten ari dira Sevillan eta esan dugu. Gorengo mailan Europan 10 euskal entrenatzaile. Futbolean baita ere bi hitzetan aipatu behar ditugu. Lucas Zidane, Eibarren atezainari da 2026 arte luzatu diote kontratua beste bi urterako eta Atletikek Mariana Cerro zizurdarrari beste bi urte 2025.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Txerrendularitzan itzuli handietarako gaur egungo pelotoian dauden ziklistari gonenak bi uztarritan jarri zituen atzo Xabi Rusabiagak. Pogatxar bineko, turrekoan, Ebene Poel, Roglic, Girokoan. Azken bi hauek boltan ditugu aurrez aurre Xabi Rusabiaga, Arratsaldeon.
Arratsaldean, Xabi.
Bueno, atzo Balterko gainean, gaur La Molina, Nibene Puelen eta Roglicen errendimendua aztertzen ari zara. Atera duzu ondorioren bat, Xabi?
Bauzarri horri oso sendo lotuta daudela biak alabiak, eta ez duela desorekari, atzoko mentzatetzen horrelako ere ikusi, oso pareko errendimendu izan zuten biak alabiak, eta horregatik heldu ziren batera hori bai txikone aurretik zutela, eta errendimendua bera gainera ona izan zen. 30 minutuko igoeran kiloko 6,1 batio landu zituzten, eta azken urtetako igorarik azkarrena egin zuten gainera. Ez gara orain Pogatxar eta Bigenegorekiko alderak eta antzu eta sartuko, aurten behintzat pareko mendaterik eta elkarrekin ez dutelako igo, baina maila honean jardun zuten bai Roglicek eta Benepolek, hori bai jokabide desberdinak izan zituzten, liderza defendatzeko aitzekian zuhurrago jokatu zuen Roglicek, eta una menderatzeko aleginean ausartago Benepolek, baina bien artean etzen bate alderik izan. Badagoen edo ez ikusteko urrengo aukera, bagaur bertan, Molinako gainean izango dugu.
La Molina bukera aurretik Creueta, maila bereziko gainea pasako dute. Arratsaldeona pasa, Xavier.
Zanondo.
Hori Kataluniako boltan, gainera Setimana Internazionale Kopi eta Bartali Italian, lider da Remika, baina Alenteixoko itzulia gaur hasi da, atzo aipatu genuen, handirela Zikazal taldearekin profesional berriak Gorka Sorarrain eta Mikel Mujika, baita Caja Rural eta Ken Farma taldeak ere, eta Brujas de Pen klasiko ere badaukagu gaur, Euskal Ordezkari bat dabil bertan Movistar taldean Oier Lazkano. Futbolean baitera aipatu nahi dugu, Txapeldunen Ligan emakumezkoetan final laurdenak jokoan ditugula. Atzo, Erroma kutx, Barsak bat, Bayerrek bat, Arsenale kutx, gaur beste bi azken laurdenak, Lyon Chelsea eta Paris Saint-Germain Wolfsburgo. Saskibaloian galdu egin zuen Sorne Bilbo Basketek Europan jokatu duen azkeneko partida Murtziaren kontra, eta bihar zazpietan Belgradeko Izar Gorriari egin behar bisita. Antxe dute Dusko Ivanovic zai Baskoniako jokalariek, eta datorren asteburuari begira beste ekitaldi bat eta beste datu bat aipatu dugu Lerroburutan. 29.500, bueno, ba horrek esan nahi du, kirol ekitaldi batek Donostiagoan eta estadioak hartu duen betekadarik handiena hartuko duela. 29.500. Marka berria da hori, Baiona Paue partidarekin jarritxu iruar. Arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta horren arrakasta zertan oinarritzen den ulertzeko Iñaki Laskurain Baionako errugbi jokalari eta entrenatzaile ohiari deitu diogu.
Baiona beti jende asko mugitzen izan du, ez? Bere mundu txiki badaka, ez? Da, bueno, armaiak ia betxe goten zian. Topa malauean, beti, Baiona etxean jokatzen duenean. Eta gero paben kontra gertatzen dena, nolabait, demagun, dakit eskualdeko norgehiagoka, derbi ezen omen laike, baina bai.
Hain erakargarria den partiduak eragina izango duela uste da hegoaldeko errugbian ere, baina esaten dena baino txikiago izango dela eragin hori uste du Aratz Gallastegi errugbi entrenatzaileak.
Normaltzat hartzen hasi garela holako futbol estadioetan, lehen behar bada ikutu ezinak ziren estadioetan, ba errugbia ikustea. Gero horrek hegoaldeko errugbian eragina izango dauen bueno, ekingo dau, ba, beti nolabaiteko eragina dekolako modu baten obestean, baina horrek ez gaitu atarako hegoaldean, ba, kirol minorizatua edo izatetik, ez?
Iñaki Laskurain berak lizentzietan gorakadarik ez dela izango uste du, gure biztanle kopuruak ez baitu gehiago gorako.
Gure kirola herri txikitan sustatu dago, adibide bat. Estatu mailan 48 talde daude ohorezko A maila eta ohorezko B mailan artean. Bai, hori da dendera bi urteko datuak. Bertan 10 talde euskaldun daude. Bueno, ba 6 talde daude 48 horietatik 30.000 biztanlego baino gitxiagoko herrietan. Zeirak euskadikuak.
Larun batean, errugbi festa nagusi izango da noetan, Baiona 6. da sailkapenean, irabazi ezkero 4. koka daiteke, Pabe 13. da.
Bagarren batek esango du gaur gure zilborrari begira jarrita gaudela, ez da hala, baina datu batzuk aipatu du behar dira, oraintxe Laskurainek aipatu dituenak errugbikoak, aipatu dugu Turra Euskal Herritik abiatuko dela, eta maila nagusian Europan, 10 taldetan entrenatzaile euskaldunak daudela. Nahi gabe, baina eguna alakoa gertatu da. Lisboako Sporting eta Bidasoa Bart, Europako eskubaloi lehiaketan joaneko partida, momentuz aurretik Bidasoa, eta gaur, bera-bera, matematikoki, Lidertza eskuratzeko aukeran Galizan, Jon Ander dela, hoz?
Bidasoak abantaila lortu du Europan. Irungo taldeak 30 eta 27 irabazi du final 8renetako joaneko neurketa Sporting Lisboaren aurka. Hortaz, 3 goleko aldearekin ekingo dio gaurre 8 Portugalen jokatuko duten itzulerako partidari. Bidasoak bigarren zatian ondu du garaipena, erasoan bizi aritu da atzean sendo eta horrek ahalbidetu dio irabaztea. Ei Arizor Sportingek agindu du lehen zatia eta markagailuan aurretik joan da, baina irundarrak suspertu egin dira atxeenalditik itzuli orduko eta amaieran islatu da hobekuntza hori. Garaipen landu izan da bidasotarrena eta Jon Azkue izan da etxekoen golegilerik onena. Oriotarrak 6 gol egin ditu. Aurrez ordea partidak gorabera dezenteko izan du 13. Minutuan. Lisboakoek kexa agertu dute hartalekuko zorua irristakortzegoela argudiatuta eta jokoak geldirik egonda ordu erdi batez. Han eta hemen kontsultak egin ostean berrabiatu egin dute eta esandakoa bidasoak 30 eta 27 irabazi du. Gaurre beraberaren txanda izango da Donostiako taldeak ohorezko mailako partida du Atletico Guardesen aurka eta aldi erregularreko txapeldun izango da irabaziz gero. Hori lortzen badu datorren sasoian Europan aritze erdietsiko du gaur bertan. Ester Arrojeria jokalaria.
Oso garrantzitsua, guretzat behintzat klub bezala beti da helburua Europako kompetizioa jokatu alizatea, eta bueno, ja lehenengo liga regular hontan txartel hori eskuratzia, ba, guretzako ja helburtako bat betetzea izango litzake.
Norgehiagoka garrantzitsua beraz, beraberarentzat, Galiziako partida gaueko 9 laurden gutxitan hasiko da.
Bueno, ba, mezuen artean laster egingo dugu zozketa, bidali oraindik ere leiatila bat zabali gutziko dugu, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Josein Etxeberria etorri da, iragarkiak entzungo ditugu eta bere alaxe datorren iganderako bi partien bi sarreren zozketa.
Euskadi Irratian itzulia. Apirilaren 3-8 egunero saio berezia arratsaldeko 6:30 Jose Maria Paolaza, Jon Altuna eta Arritxu Iribarrekin. Lantaldea borobiltzeko Ainhoa Ostolaza, Mikel Astarloza eta Eugenio Goikoetxearen iritzia. Apirilaren 3-8 itzulia Euskadi Irratian. Batzen gaituzten emozioak. Bertako
igogailuen mantentze lanak daude eta bertakoren igogailuen mantentze lanak daude. Aldea oso erraxa. Zerbitzu erreala eskaintzen dugu. 24 ordu abisu guztietarako. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Izaro, zingirak. Bakaren bate guzteko du, Josein Etxeberria dugula, gure musika aholkularia, baina ez da.
Ez da.
Ez da, Josein Etxeberria.
Jaso egiten du nik hemendik, jaso.
Izaro.
Eman ez, hartu.
Atxegina, Bai,
dudari gabe.
Zingirak.
Zingirak.
Bueno, beste eginkizun batera ekarri dugu onuntza Josein Etxeberria. Datorren iganderako, ez dut, esango pelotalekua beteko lukeunik Euskadi Irratiak hemen jasotako mezu guztiak sarrera banarekin sarituta, baina negi esan estimatzen dugu eta geure eskerrona agertu nahi dugu alako berotasuna eta erantzuna izan duelako sarrera eskaintza honek, bi sarrera.
Konpromisoa hartzen diguzu gainera, Jose Mari, horrelako eskaria dagoela ikusita, hemen aukera eginen behar da, ez da gauza erraza. Gainera zuri bakarrik, ez ze pentsatu ere badaukat, ze azken bi egun hauetan ere aritu gara honetan. Dakizun bezala, astelen eta aste artean, bi zenbaki bota ditugu eta bietan zenbaki bera bota dugu gainera. 47.
Bakarren batzuk esan dute, beren hortasun agiria ari ote den hemen, Jose Nezure, mai gainera jartzen 57.
Nekane Peñagarikano arratsalde partean lanera etortzen denean hau entzunaz etortzen da nonbait eta ala esan du. Ze 57 urte dituzu aurten ala?
Atera, batetik 85 bat eta segi sukaldera saioa preparatzen.
Bueno, ba, urteekin lotura zuzenean gaur orduan 22 zenbakia. Ez 22 ditudalako baizik eta 22 batekoa naizelako.
22. Itziarra Izpurua. Zorionak.
Zorionak, ondo pasaitza.
Altuna, Tolosa, Elordi Zabaleta, eukere ikusi beharko du gehiagoan.
Eta Jose Maria Pablo Zalibar.
Gerarte, segundo. Bueno, arraunea notizia da Euskadiko traineru txapelketa Ondarroan jokatuko dela urten. Data ez dago guztiz baiestatuta, baina itxura denez ekainaren 11 jokatuko da. Traineru liga nagusia berriz Euskolabel eta Euskotren ligak uztailaren lehen egunean hasiko dira. Eta beste kontu bat ere bai, Ondarribia Arraun Elkarte berri eman du Josemi Helduaien izango dela. Beste 4 urtez Arraun Elkarteko presidente. Bueno, gaur aipatu dizuegu. 100 eguneko atzerakako kontaketa hori jarri dute abian Euskal Herrian, bueno, bereziki Bilbon. Irtera antxe izango du Turrak, baina gu jakin nahi dugu. Turrak, irtera horretan, Bizkaian lehen pelotoian izandakoek, orain pelotoian dabiltzenek. Zer diote, ze etapa mota izango dugu Bilboko hori, Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari. Ba bueno, hiru gonbidatu izan ditugu, eta Peio Bilbaok Gernikarrak onartu digu uztailaren bata oso oso egun berezia izango dela beretzat.
Egunik garrantzitsuena, lasterketari garrantzitsuena, eta bueno, behar bada, ba, neure karrera osoan zehar, ba, izan dodan uni bereziena izango da, ez, Bilbotik Turrori jaztea. Argi dago, ez, maiotoria jazteko borroka ingotela, ba, ekit, hainbat txerrendulari behar bada ibilbide horretan ni baino hobeto moldatuko dienak egongo diela, baina, bueno, etxean korritzen daren bakarnetarikoa naz, eta nire aukera jokatzeko adekot.
Bigarrenez, aterako da Turra Euskal Herritik, 82an Donostian izan zuen grande parta, Miguel Indurainek irabazi zuen aitzinetapa, eta lesio bat tarteko Marino Lejarretak ez zuen parte hartzerik izan. Aurrez bosgarren amaitu zuen Turra 89an, eta 90an etapa garaipena ere lortu zuen. Denera, 8 alditan hartu du parte Marinok Frantziako Turrean, eta aurtengo lehenak badu mamia berriztarraren ustetan.
Gauza bateko beretzera urtengo urtean bebai, ba, lehenengo etapa oso ba, urduri etapa da, eta ba, nik uste dut influentzia handia egingo duela sailkapen nagusirako, eta ba, horrek asisteko, horrela azteko itzuli handi bat, ba, nik uste dut importantea dela, politia dela, eta emozioa lehenengo egunetik ongo dela.
Bilbon hasi eta Bilbon amaituko da etapa, 185 km eta 3,300 metroko desnibel positiboarekin. Emakumezkoena ez da Euskal Herritik abiatuko, 8 eguneko Turra Clermont-Ferranen hasiko da uztailaren 23an, Laboral Kutxako Eider Merino Balbasedarrak dena den bertan izateko itxaropen printza txiki bat badauka.
Esperantza ez dugu galdu behar, ez? Azkenean ba, hori Euskal Herrian irtetzea oso oso polita da guretzat, neskena ez da ateratzen, baina bueno, mutilera bai eta bertikan etiraka bai lortzen dugun bertan egotea.
Euskadi Irratiko Albiste Faktoria saioan egindako ederazpenak denak ere.
Bueno, binakako pilota txapelketa azken jardunaldiari begira, final aurrekotarako ligaskari begira. Aipatu dugu, datorren igandeko partida hori, eta orain aipa dezagun larun batekoa. Bueno, Laso eta Ima ziren jokatzekoak, badakizue Peña eta Mari Eskurunaren kontra, baina Laso eta Imazek atxedena izango dute, eta dituzten mintxurriak eta atzean usten saiatuko dira, Artola eta Eskiroz aukeratu dituzte. Artola Eskiroz, Peña Mari Eskurena, ezer jokoan ez, bueno, ezer. Beti bakarren batek aldarrigapen goseren bat izango du, Maitan Urbieta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zuk aurreratu duzu, Laso eta Imaz baja izango dira, Bizkarre eta Gerendia ingoak ezkerre eskuan baitumin, Oiartzuarrak berriz eskuinean eta Pirilaren biko finalera 100-100 iristeko batxeren hartuko dute, ondorioz, larun batean, Artola eta Eskiroz arituko dira Peñaren eta Mari Eskurrenaren kontrapartida horretan, esan bezala ezertxo ere ez dago jokoan, Peñak eta Mari Eskurrenak ba final aurrekoetako bi partida galdu egin bai dituzte, hala eta guztiz ere, larun batean irabaztera kantxaratuko dira, txapelketa ondo amaitza baitute xede, jo Mari Eskurrena.
Kampoan gaude, baino partido bakarra falta zaigu oraindik. Saiatuko gara behintzat txapelketa hau ongi izten, ea maila on bat ematen dugun larun batean Labriten, eta bueno, saiatuko gara esandakoa ba sentsazio honekin bukatzen. Saiatuko gara bikotea osatzen, partido on bat egiten, bai Jon Ander eta bai biok nik uste merezi dugula ba ongi txapelketa hau ongi iztea, eta bueno, hortan saiatuko gara.
Parean Artola eta Eskiroz izango dituzte, Eskirozek 6 partida jokatu ditu binakako txapelketa honetan ordezko moduan, Artolarentzat berriz lehendabizikoa izango da, eta alegiko aurrelariak bai aldarrikapenerako baliatu nahi du larun bateko partida, bere balioaren berri eman nahi du.
Partidu polike guretzat nik uste, ez da, ba, urten txapelketan jokatzeko aukerarik ez dut izan, eta justu ordezkapen hau iritsi da, ba, azkeneko momentuan, ja ezer jokuan ez da un partidu baten, teorian, baino guretzako bai, badago ba, zerbait jokuan, bai txura ona ematea, erakustea, ba, bueno, maila horretako pelotariak gehala, egon gintezkela hor txapelketan, eta bueno, egi esan, ba, motibatzen hauen partidua da.
Eszenatokia ere paregabea, Labrit azken asteetan bezala Josemari, leporaino beteko baita.
Eta aurretik, bezperan, ostiralean, aurrekanporaketa dute, Asperen Adarrean buruzburuko txapelketako partidarako, Elezkano bigarrenak eta Peio Etxeberriak. Partida, Ultzama eskualdean jokatuko da, Larraintzarren prestaketarik egin aldu bestu egin, Zaratamokoak hau esan digu gaur Daniel Elezkanok.
Bueno, egi esan entrenamentuen bat egin dut, eta bueno, beti esan izin dut, gero eskuz banakakoa egunean bertan ba egun hon bat iziteak be asko balio dauela, eta ia ba ostiralean egun hon bateko ten.
Aparteko prestaketa egiterik ez, beraz, eta egunean bertan ea kukuak nondik aurkitzen duen txokoa, bide bat esan dezagun, Araban eta esan dute kukua agertu omen da. Bueno, Peio bere inguruan izango da, Peio Etxeberria bere herritarrak, bere ingurua, bere pilotalekua, hause dio horren gainean Daniel Elezkanok.
Bueno, argi dau, ba, gitxe ezagutzen, bueno, nik behintzak gitxe ezagutzen dudan frontoi bat dala, baina, bueno, ez dut horretan pentsau behar, ez, ni nire partidua ite saiatu behar naz, badakit aurrean aurkari oso indartxu bateko dela, ritmo handia sartzen da bena, uste dut, ba, oin arte be, ba, eskuzmanaka ikusi da zelango emaitxak deko zen, eta nik uste dut, frontoiari begitu baino, nire partidu egiteari begitu da dutxetela, eta ia, ba, partidu bat egiteko kapaz mazen.
Orain, gutxi maitanek aipatu dugu, gaur Artolak esan duena, bueno, nola baitere ni hemenago, aldarrikapen premiatxo bat ikusten duela larun bateko partidan. Eta Daniel Elezkanok, binakakoan ez egonda, ba, aldauka premia hori.
Uste dut, kantxa gairdetzen da zen bakoitzean, saiatzen da zela nire maiarik onena emoten, ez? Eta ostiralekoa be, olako partidu bat izango da, azkenian. Erabaki horrik gure eskuetan ez dozen erabakiak dire, eta ni kantxara, bueno, partidua ekoten bakoitzean, saiatuten az, aztean egiten duten lana, ba, alik eta hobekien erakusten zuriz jazten garenean, beste guztiak egiten da hori moduen, eta bueno, ia ba, partidu hon bat iteko kapaz nazen eta txapelketan sartzeko kapaz.
Daniel Elezkano, gaur hemen Euskadi Irratian ostiralean du aurrekanporaketa hori Peio Etxeberriaren kontra. Tartea gortu dugu iluntzeko, badakizu, 8 gutxi aldera, gero arte.